Desværre. Gulag-museet her i Moskva vil midlertidigt stoppe sin drift. Der har været påvist overtrædelser af brandsikkerhedsforskrifterne, som blev afsløret under en inspektion af museet. Ifølge eksperterne udgør disse overtrædelser en trussel mod sikkerheden og komforten for museets besøgende, og de skal derfor afhjælpes. Indtil da er museet lukket.
Sådan står der på døren til det anerkendte og prisbelønnede øvrigt museum, Gulag-museet i Moskva, som i mange år fortalt gruopvækkende historier om den russiske diktator Stalins arbejdslejre i Sibirien.
Ja, men det er løgn. Det er en stor, fed sovjetisk løgn. Det siger i hvert fald Rusland-kender Samuel Rachlin, som selv har tilbragt sine første år i Sibirien. Det er myndighederne, der ønsker at slette det, de synes er en pinlig del af landets historie, siger han. Han kommer og uddyber om 20 minutter.
Ja, det bliver ganske spændende og interessant. Det håber vi i hvert fald her i Kulturen på P1, hvor vi også skal have en skakhistorie, som ender med at handle om meget andet end bare skak.
Ja. Det er en dansk pendant til den store historie, der har gjort de seneste år om snyd i skak, den mellem Magnus Carlsen og Hans Niemann. Men det er en trist historie også. Den handler om en talentfuld ukrainsk flygtning, som har gjort kometkarriere i dansk skak, men som for nylig ramlede ind i beskyldninger om snyd.
Det er simpelthen drama, det må man sige. Det er på den helt store politiske klinge, og det er helt nære drama. Vi håber, at det lyder som noget, du har lyst til at være med til her i Kulturen. Morten Runge og Tony Scott er i studiet. Ja, så er der nyt i sagen om den islandske kunstner Odur Eystein Fridriksson. Vi kender ham under navnet O.D., og tilbage i september så blev han sagsøgt af en stor islandsk fiskevirksomhed, Samheri. Og det var på grund af det værk, han havde lavet, We Are Sorry, hvor O.D. Belyser, at virksomheden altså angiveligt har bestukket sig til billige makralkvoter i Namibia.
Ja, så har du også prøvet at sige den sætning.
Jamen, jeg var her faktisk den dag, vi havde stået sidst.
Ja, men altså selvfølgelig på en alvorlig baggrund, noget af en beskyldning. Sagen endte i retten i London. OD havde blandt andet lavet en hjemmeside, som lignede firmaets, hvor der stod We Are Sorry. Han havde også lavet et stort murværk, hvor det stod. Nu er der kommet en afgørelse. OD taber sagen til Samheri. Det viser sig at være et brud på copyright-loven. Og en af dem, der har fulgt den retssag meget, det er dig, Frans Jacobi. Velkommen til.
Jo, tak.
Du er professor ved Kunstakademiet i Bergen i Norge, og du er hovedvejleder for OD.
Ja.
Hvad tænker du lige umiddelbart om dommen her? Altså, at det må man simpelthen ikke give sig ud for at være en virksomhed, og så sige undskyld på deres vegne.
Ja, altså, det er jo... Det er jo på en måde lidt morsomt, men det er jo også, hvis vi ser lidt mere generelt på det, så er det jo, det er jo lidt betænkeligt for kunstners ytringsfrihed, at et privat, kommercielt, multinationalt firma kan sagsøge en kunstner og ligesom få lukket et værk ned på den måde, kunstværk ned på den måde.
Hvorfor er det problematisk?
Ja, du kan sige, at når vi arbejder som kunstner, og jeg er jo sådan arbejder på en kunstnerisk uddannelse, vi tager jo for givet, at kunstnere har total ytringsfrihed i vores samfund, i hvert fald her i Skandinavien. Og når et privat firma kan lægge sag an mod en kunstner, i det her tilfælde en kunststuderende, så sætter det ligesom spørgsmålstegn ved, hvor langt går vores ytringsfrihed egentlig.
Og vi skal tale meget mere om dommen og om det her værk, men inden vi når så langt, så skal vi jo møde O.D., kunstneren, selv lige og om lidt her i et bånd. Men prøv lige at fortælle os først, Frans Jacobi, altså, fordi det er tit, når man tænker kunst og kunstnere, så det første, man tænker på, det er måske en anden, der står og maler, eller man laver et eller andet et værk, men hvilken type kunstner er O.D.? Hvordan arbejder han?
Altså inden for kunsten har man jo en genre, der hedder kunst i det offentlige rum. Og i gamle dage, der var det en skulptur, der stod nede på Rådhuspladsen eller på en eller anden offentlig plads. Og så kunne man sige, at i gamle dage, der var det offentlige rum, det var jo gader og stræder og offentlige pladser ude i byen. Men i dag, så er det offentlige rum, det er jo en underlig konglomerat af medier og sociale medier og aviser og tv-stationer og alt muligt andet. Så hvis en kunstner i dag skal lave noget, et kunstværk, der fungerer i det offentlige rum, så må man ind i medierne og ind i hele denne her elektroniske verden og så bruge det som sit materiale. Og Odi er jo en kunstner, der vil ligesom at fremprovokere forskellige reaktioner, og i det her tilfælde en retssag, så formår han også at få omtale og spotlight på en sag, som han har lyst til at tale om. Og det her er også et eksempel på politisk kunst, hvor kunstværket på en måde sætter gang i en diskussion om nogle politiske forhold i verden.
Mm. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Han har sagt om 8 minutter, ret præcis, ja. Frans Jacobi. Så får du også lov til lige at stå på mål for din rolle i det her. Du har jo vejledt den unge kunstner til at begive sig ud i de her, tanker. Vores reporter, ja. Anna Corell, mødte tilbage i september, eller talt med kunstneren selv, Odur Einstein Fredriksson. Og det lyder sådan her.
Yes. So last year, as part of my graduation project, I created an artwork called We're Sorry. It has many layers. The first layer is this fictional website that imitated the website of another...
Odbjørn Estet Fredriksson, som også går under kunstnernavnet O.D., fortæller, at hans værk We're Sorry var en del af hans afslutningsprojekt på Kunstakademiet i Island. Det består af, hvad han kalder lag, dele eller elementer. Den første del er en fiktiv hjemmeside, som imiterer Samhedis officielle hjemmeside. Men med den store forskel, at Odis hjemmeside bestod af en stor undskyldning.
Following that, I sent out press releases to 100 media outlets in 20 countries, where I offered an apology, a fictional apology.
Den anden del af værket er der, hvor OD for alvor flytter med loven. Den består af en e-mail, sendt fra en mailadresse, der ligner fiskekoncernens til forveksling. E-mailen indeholder en undskyldning, hvor fiskekoncernen altså tager fuldt ansvar for deres handlinger. Den blev sendt til 100 medier over hele verden i Samhedis navn. Men selvfølgelig var det Odur Estet Fredriksson, som var den egentlige ophavsmand. Jeg beder ham forklare, hvorfor det er, han mener, at Samhedi bør undskylde. Ja, endda så meget, at han vælger at gøre det for dem. Tilbage i 2019 ryddede de islandske aviser forsiderne med sagen om de såkaldte fish rod files. Fiskerødfilerne, lidt løst oversat. Skjulte sandheder kom på bordet, efter de var blevet lækket under WikiLeaks.
So in 2019, there was a leak of 30,000 documents through WikiLeaks. It's called the Fish Rot Files. It reveals rather disturbing details about bribery and all kinds of misconduct.
OD forklarer, at Samhedi, som er en af verdens største fiskekoncerner, har opkøbt fiskekvoter i det sydafrikanske land Namibia. Selskabet har angiveligt bestukket sig til attraktive makrelkvoter til suspekt billige penge. Namibia er blevet snydt for millioner til statskassen, som kunne have været brugt til gavn i det fattige land, mens afrikanske embedsmænd og Samhedi har profiteret.
They deprived the Namibians of huge resources that could have gone into health and education, for example. Complete disaster. Just put a really big black spot on the relationship between Iceland and Namibia and
OD forklarer, hvordan han mener, at skandalen har plettet Islands forhold til Namibia, og at sagen underminerer Islands omdømme som en nation, der fordømmer kolonialisme. Da jeg stiller ham spørgsmålet om, hvad det er, han ønsker at fortælle med sin kunst, forklarer han mig, at han gerne vil udvise solidaritet over for folk fra Namibia. Straffefriheden hersker, mener han, og med værket kan han fortælle, at hverken han eller islændingene er ligeglade.
Firstly, it was supposed to create a platform for Icelanders to show solidarity with the Namibians, because when my artwork was published, there had been 3 years without anyone being brought to justice.
Men
in Iceland.
Hvis han gerne vil vise solidaritet i både sit eget og islændingenes navn, hvorfor skal fiskekoncernen så være afsenderen, spørger jeg ham.
Yeah, it's a satire that puts a spotlight on the apology, which is quite obvious to everyone, in my opinion, that is needed to fix this situation, but it isn't present. So I took the liberty of creating this fictional apology to put a spotlight on the apology.
Det er satire, siger han. Noget, der virkelig burde være tydeligt for enhver.
And you know, my practice is of culture jamming, so this is my speciality.
Derudover vil han gerne pointere, at hans praksis er såkaldt kulturjamming. Det er en kunstpraksis, der er blevet brugt af navne som Banksy og Andy Warhol, hvor man tager en virksomheds kommunikationsstrategi og ligesom kortslutter den. En slags appropriation af brands. Jeg spørger ham, hvad det er for en juridisk kattepine, han er havnet i. Og han griner lidt.
To be honest, I'm not sure.
Og siger, at han egentlig selv er lidt usikker.
They have some claims. They want me to close the website. They want me to hand over the website. They want me to destroy everything related to the artwork.
Han fortæller, at fiskekoncernen har påkrævet, at han sletter eller destruerer sit arbejde, og at han ikke må referere til værket i nogen fremtidige værker. Noget, som han er bange for, kan have konsekvenser både for andre kunstnere, men egentlig også for hvilke som helst personer, som skulle ønske at kritisere større virksomheder. Stævning imod ham foregår i England, hvor omkostninger til retssager er meget høje. Han forventer at blive bedt om at betale deres juridiske omkostninger og eventuelle skader på brandet, fortæller han med en flig af sarkasme i stemmen.
Financial demand. They will probably ask me to pay for their legal costs and damages to their reputation. I'm in the lowest point in the ladder. I'm not just an artist, but I'm also a student, you know, a poor student. This is one of the reasons that they take the case to the United Kingdom. You know, it's going before the High Court in London.
Til ingens overraskelse er det ikke fordi, at han svømmer i penge som kunststuderende. Han er nederst på stigen, som han selv forklarer. Og han mener selv, at der er tale om spekulation fra deres side, når de anlægger sag. De ved, at han ikke har midlerne til at stå imod. Hvad får det ham til at føle, spørger jeg ham.
I am very indifferent to any consequences on myself, because in general, I believe in freedom of speech, and I believe in that corporations...
OD starter med at svare, at han egentlig er ligeglad med eventuelle personlige konsekvenser. At det er større end ham, det handler om kunstnerisk ytringsfrihed. Men da jeg prøver igen og spørger om det ikke gør ham lidt vred, og det gør jeg, fordi jeg synes jo egentlig, at han lyder vred, siger han, at det er decideret klamt, at man forsøger at censurere en kunststuderende.
I think that's, you know, disgusting, you know.
Kunstskoler skal sikre et frirum for kunstnere, og kunststuderende skal ikke være bange for at blive sagsøgt.
They're trying to censor an artwork of an art student, you know, within an institution that you know should be a safe space for artists to try new stuff and experiment.
Afslutningsvis vender jeg tilbage til værket. For hvis hans formål med We're Sorry, hans værk, var at belyse sagen i Namibia, er den her retssag så egentlig ikke ret gode nyheder for ham? Det er jo grundet den her retssag, at jeg taler med ham lige nu. Det er grundet retssagen, at han har medvirket en artikel i The Guardian. Og hvis hans projekt er den her jagt på solidaritet, så er det vel meget gavnligt, at fiskekoncernen er blevet så vrede, at de sagsøger ham.
Oh yes, the concept has proven very effective in putting a spotlight on both the scandal that happened in Namibia, but also, you know, the maleficent, in my opinion, tactics of Samhede. You know, this is a multi-billion-dollar company.
Og Dyrt Estet Frederiksen benægter ikke sit værks lidt paradoksale succes. Han fortæller, at værket både har belyst sagen i Namibia og Samhedes undrigtige metoder, som han altså nu oplever på egen krop. Eller måske rettere egen pengepung.
Ja, på egen pengepung antyder Anna Corell her, da hun talte med Odyr Eystein Frederiksen tilbage i september. Hvis man tænker, fik han så en bøde, nu hvor han tabte sagen, så bliver erstatningen først udmålt på et retsmøde til december. Men skal vi ikke lige høre, hvad kunstneren selv sagde? Vi har en dugfrisk kommentar fra Odd Urd.
Well, I mean, it's not something that I wasn't prepared for or unexpected in a way. The intention of the artwork is not specifically to be legal or illegal. The intention of the artwork is to spotlight the wrongdoings of this international fishing company in Namibia, and spotlight corporate responsibility, also spotlighting freedom of expression issues, and you know, even what is art. The more spotlight that the artwork generates, the more artistic and societal value it gains.
Ja, intentionen, siger, og det var ikke at være lovlig eller ulovlig, men at sætte fokus på firmaets ulovlige handlinger og virksomheders ansvar og stille spørgsmålet, hvad kunst i virkeligheden er. Jo mere opmærksomhed det får, jo mere værdi får det. Og så er vi tilbage med dig, Frans Jacobi. Hej igen.
Ja, hej.
Professor igen. Kunstakademiet i Bergen, hovedvejleder for OD. Så det er vores samtale nu, det er også en del af værket, så vil du også sige det?
Ja, du kan sige, altså nu har det her kunstværk, eller performance, eller hvad vi skal kalde det, har varet snart 2 år. Og du kan sige, jo længere sagen holdes i live, og jo mere omtalt der er i forskellige medier, jo større bliver det kunstværk, eller jo mere ekspanderer det, og jo mere opmærksomhed tiltrækker det så også. Så på en måde, vores samtale her er jo en del af det materiale, han arbejder med i det her værk.
Skal man respektere sådan en retskendelse, synes du?
Ja, det kan man jo sige, men altså nu i sidste time i et helt andet indslag snakkede I jo om civil ulydighed, og det er jo sådan en gammel strategi i politisk aktivisme, at hvis man laver civil ulydighed, så overtræder man nogle af samfundets love, men man gør det jo, fordi man har et formål, man mener er moralsk rigtigt på den ene eller den anden måde. Og i OD's tilfælde, så er det jo denne her solidaritet med de her mennesker i Namibia, der er hans moralske sådan imperativ. Og så kan man sige, at den lovovertrædelse, han har lavet, og den retssag, der er i gang, det bliver jo en form for civil ulydighed. Og den civil ulydighed, eller den overtrædelse af loven, det er jo det, der gør, at der kommer den her medieinteresse. Grunden til, at vi laver det her indslag, det er jo, fordi der er faldet den der dom. Så det er jo en del af teknikken i den her kunstform, det er jo ligesom at fange mediernes interesse. Ja.
Du kom til at tænke på, du refererede til et indslag, vi havde tidligere, det var med filmproducent Peter Ulbæk, som er gået over sporet et sted og er blevet politianmeldt af Dansk Jernbaneforbund, fordi han for åben skærm krydset sporet, som man jo ikke må, fordi man så øger risikoen for, at noget går galt på skinnerne, men det sagde han også, var, det må man godt, når man synes, for det er for besværligt at gå den lange vej udenom. Har I haft, dig og Odi, Frans Jacobi, en snak om, hvornår noget er så vigtigt, at man gerne må være civil ulydig?
Ja, det kan jeg sige, det er jo, altså den samtale, vi har, det handler jo for eksempel om sådan nogle ting der, hvad hvis du gør sådan her, hvad sker der så? Eller hvis du gør sådan her, hvad sker der så? Og hvad betyder det? Og altså for eksempel en af de diskussioner, vi har brugt meget tid, det er, hvad er hans forhold som kunststuderende til det universitet, han er en del af? Og kan vi som universitet støtte hans projekt, eller kan vi ikke støtte det? Altså, efter flere måneders diskussioner, så endte det faktisk med, at Kunstakademiet, og det var så ikke mig, det var min chef, har skrevet sådan et offentligt statement, hvor de støtter hans kamp her med det her projekt. Ja.
Og hvad var for imod der fra jeres? Det må I have flere måneders diskussioner.
Ja, altså du kan jo sige, for mig som enkeltperson, eller som kunstner, eller som enkelt ansat, så er det jo ikke særligt enkelt. Jeg kan godt stille mig op. Jeg har jo også, som ansat i et universitet, har jeg jo også ytringsfrihed, så jeg kan jo godt stille mig op og på en måde mene, hvad jeg vil. Men det er klart, at den offentlige institution har en lidt mere sådan prekær sådan offentlig profil, som de er nødt til at
ændre dommen, så noget i støtte.
Det ved vi jo faktisk ikke endnu, men det er jo interessant, synes jeg.
Hvad kunne man forestille sig?
Og vi har haft nogle lignende diskussioner omkring Gaza-demonstrationer her i løbet af det sidste års tid også, ikke? Og som jeg også ved, der har været i Københavns Universitet og alle andre steder, ikke? Så der er jo ligesom, hvad er en offentlig institutions rolle i et samfund, og hvad kan, vil, hvor meget politik kan en offentlig institution bedrive, og hvad kan den ikke bedrive.
Men hvad synes du selv, Frans Jacobi, når du nu står med dommen her, og du har været hovedvejleder på det projekt, som nu er blevet... din elev er blevet dømt i en ret i England.
Jeg synes jo, det er betænkeligt, at han taber sagen, fordi jeg havde håbet, at de havde vægtet en kunstners eller en kunststuderendes ytringsfrihed højere, at de ligesom havde sagt, jamen det her, selvom det er et lidt tricky kunstværk, der bruger sådan kopier og på en måde stjæler design, at de stadig vil sige, at det her er et kunstværk, og en kunstner har ret til at ytre sig kritisk i samfundet, at det vil være beskyttet af ytringsfriheden, og at den ytringsfrihed stod højere end copyright-lovgivningen, som det...
Men det gør den så ikke. Du kalder det betænkeligt. Men får det der til at tænke, får det der til at ændre holdningen, når nu du har en retsinstans, en demokratisk retsinstans, nogle uvildige dommers ord, syn på noget. Får det der til at tænke anderledes, revurdere dit eget synspunkt?
Nej, egentlig ikke.
Hvorfor er det så vigtigt nok kunst til, at det er værd at bryde loven for?
Du kan sige, hvorfor er det vigtigt for Odi at vise solidaritet med befolkningen i Namibia, og hvorfor er det vigtigt at gøre opmærksom på, at når et islandsk foretagende fra det globale nord driver med korruption og udbytning af mennesker i det globale syd, hvorfor er det vigtigt? Det synes jeg er sådan et politisk, etisk spørgsmål.
Nå, det kunne man jo gøre
ikke
opmærksom.
Særlig meget i tvivl om, det er vigtigt.
Jamen, det kunne man jo
gøre opmærksom på.
På andre måder, mener jeg, end lige med kunstens vej, man kunne skrive et læserbrev eller lave journalistik omkring det. Altså, hvorfor er kunstværket vigtigt?
Altså, WikiLeaks har jo også haft en kampagne om det her samme spørgsmål, ikke? Så det er klart, man kan tage ting op på mange måder, men man kan også gøre det som kunstner. Det synes jeg er vigtigt, og jeg synes også, det er en del af kunstens funktion at være samfundskritisk. Men det er klart, der er forskel på kunstnere. Der er nogen, der er meget optaget af den kritiske rolle, og så er der andre, der er mindre optaget af det.
Til sidst, Frans Jacobi, nu kommer der så en bøde, efter al sandsynlighed. Sagens omkostninger kunne man forvente, at man skal betale. Kommer der en økonomisk hjælpende hånd fra dig og Kunstakademiet, eller er han on his own her?
Altså, jeg tror ikke, der kommer nogen fra Kunstakademiet. Det tror jeg, så langt tror jeg ikke, vi kan gå, så vi ligesom støtter enkeltstuderende i sådan nogle sager her. Det vil vi ikke kunne gøre med nogen, tror jeg. Men jeg må da indrømme, jeg har selv personligt givet penge til den der fundraising-kampagne, ODI har kørende.
Alright. Tak, Frans Jacobi, fordi du havde tid.
Jo, tak.
Det var sjovt at være med i værket.
Ja, det var vi jo faktisk begge to. Frans Jacobi, professor ved Kunstakademiet i Bergen i Norge og hovedvejleder for OD. Altså, ja, et kunstværk, som handler jo om, at virksomheden Samherji angiveligt skulle have bestukket sig til billige makrelkvoter i Namibia, hvis vi bare lige skal tilbage til kernen af det hele. Men jeg siger stadig angiveligt.
Ifølge et gammelt russisk ordsprog, så har Rusland en klar fremtid, mens landets fortid er stærkt uforudsigelig. Det har ansatte på Moskvas berømte Gulag-museum så oplevet lige nu. I virkeligheden kan man sige, at de russiske myndigheder har besluttet at lukke museet. Museet viser Stalintidens forbrydelser og fik for få år siden 21 Europarådets museumspris. Samuel Arkin, hej med dig.
Hej.
Hej med jer. Vi kender dig jo, må man sige, som en stemme, der i den grad har sat ord på Ruslands historie, Sovjetunionens historie, som korrespondent i Moskva, på TV2 meget af tiden.
Og for Danmarks Radio.
Og for Danmarks Radio, ja.
Faktisk i en længere periode fra slutet af 70'erne til midt 80'erne.
Jeg husker dig så bedst fra TV2-perioden, vil jeg sige.
Ja, det er jo I var nærmest ikke født dengang.
Ah, ja, men vi så ikke så meget nyheder måske på det tidspunkt. Vi har også bøger om Rusland, er det bedre til, Samuel. Ja. Hvorfor er museet lukket?
Det passer ikke ind i Putins virkelighed. Og når virkeligheden forandrer sig, så forandrer historien sig også. Sådan er det på i den russiske virkelighed. Og det, du citerede indledningsvis, kommer jo fra det russiske folkevid, der siger, at i Rusland er vores fortid mere uforudsigelig end vores fremtid.
Ja.
Og det har jo at gøre med den kendsgerning, at enhver ny leder, og ikke kun her under Putin, men altså tilbage både i sovjettiden og i den tsaristiske tid, enhver ny leder omskrev historien, så det passede i hans kram. Så historien er ikke en statisk størrelse, men i konstant forandring afhængig af, hvem det er, der sidder og styrer i Kreml. Og i det øjeblikkelige billede, jamen, der er man jo i gang med at lave Stalin-tiden og den sovjetiske fortid om til et glansbillede. For der må ikke være nogen pletter i Ruslands historie, der får det til at se ud som det blodige og miserable som den der blodige og miserable virkelighed, som det har været igennem århundreder. Derfor lukker man et museum, der skildrer og dokumenterer, hvad Stalins gulag univers bestod af, og som millioner er der millioner af russiske og sovjetiske, som det jo var dengang, borgere blev hævet igennem, og mange med livet som indsats.
Men der står det på grund af brandsikkerhed.
Ja, men det er også...
Er det bare løgn?
Ja, det... Ja, fordi vi bevæger os jo i løgnens univers og i en verden af skæve spejle. Og Putin har gjort det til en kunstart, har gjort for at ophøje løgnen til en kunstart. Så alt består af en løgn. Og det er formlen, som han og andre autokrater benytter sig af, er beskrevet af Hannah Arendt, den tysk-jødiske filosof Hannah Arendt, der i sit hovedværk om totalitarismens oprindelse har et stort afsnit omkring det her, og siger, at alt er muligt, og intet er sandt. Det er et omdrejningspunkt for autokrater, der kan altså bruge det til at forføre masserne med, og propagandaen bruger, altså det er det, propagandaen bygger på. Det efterlever Putin, han går efter den formel, og det er klart, at den grumme stalinistiske fortid, den skal renvaskes. Og derfor lukker man Gulag-museet med under påskud af, at det udgør en brandfare, og det er også sovjetisk, fordi i sovjettiden havde man noget, der hed sanitarny din, rengøringsdag. Og hvis der noget var noget, der ikke passede myndighederne i en situation eller en gruppe, der gjorde sig utilbens, jamen så erklærer man, at nu kan I ikke holde den her demonstration eller den her sammenkomst eller den her aktivitet, fordi der skal gøres rent. Og det er på samme måde, at man nu bruger, okay. Altså det har man også brugt forskellige gange, at den bygning, I befinder i, og den bygning, I bruger, den udgør en brandfare, og derfor så lukker vi det.
Så det er et trick, du har set før, når du har rejst?
Der er intet nyt under solen, og nej, det er jo det, der kendetegner hele den her situation.
Men hvorfor, Simon Raklin, hvorfor er det så svært for Putin at have den plet? Kan han ikke bare sige, det var dengang, og vi ser anderledes på nutiden?
Se, hvor langt vi er kommet.
Ja, end Stalin gjorde for 100 år siden.
Ja, nej.
Hvorfor ikke?
Altså, det er jo en meget logisk og rationel slutning, som en person, der er vokset op i den vestlige kultur og den vestlige politisk kultur. Det her er jo et kulturprogram, men vi taler også om politisk kultur.
Ja.
Og i den i russisk politisk kultur er det ikke komilfo, at man har den slags lig i lasten. Nikita Khrusjtjov, en af de tidligere sovjetiske ledere, der går tilbage derfra, som kom efter Stalin faktisk, ikke? I 50'erne. Han startede afstaliniseringen i 1956 med sin berømte hemmelige tale på en partikongres i Kreml. Men det var tøbrudet, talte man om dengang. Men det blev aldrig tilendebragt. Man har aldrig taget et retsopgør. Putin, Khrusjtjov blev stoppet. Altså den proces, han var i gang med, blev stoppet, da Leonid Brezhnev fra hans bande kom til og lukkede ned for det. Mm. Og så var der stilstand på alle måder i den tid frem til Gorbachev kom til i midt-80'erne, og han tog fat på det igen, okay. Og han gjorde op med perestroika og glasnost og alt det der, og det var der, altså nogle ting som Gulag-museet og det her historiske selskab Memorial blev til noget og blev gennemført så under Jeltsin også.
Mm. Samuel Raklin, det er en lang historie, og jeg forstår, jeg sætter pris på, at du lige uddanner og siger det. Hvis vi bare lige skal tilbage på museet,
ja,
og de ting, der er der, jeg ved, du er jo selv også født i Sibirien i 55 graders kulde, om ikke i en gulaglejr, så i...
Nej, i periferien, fordi det var en del af gulagriget, men det var i et fængsel uden mure og uden pigtråd.
Hvad er det for nogle genstande, der kan fortælle den historie der?
Jamen, det kan være fangedragter, det kan være redskaber som fra arbejdslejrene, det kan være arkiver fra lejrene, det kan være fotoalbum, det kan være fotografier, for at dokumentere, at det her virkelig fandt sted. Skildringer af familier med familiemedlemmer, der blev ramt af det der helvede.
Er du særlig indigneret, Samuel, når det også er en del af din egen fortælling?
Nej, altså, jeg ved ikke. Altså, indignation er ikke det første, er ikke min første reaktion, fordi, ved du hvad, altså, jeg har levet og set levet med det, og set det, og fulgt det, og beskrevet det, som I selv sagde, så mange år. Og jeg kan ikke opbyde nogen indignation. Jeg konstaterer det, jeg noterer det, jeg taler gerne om det, fordi det er meget vigtigt at forstå, hvad er det for en politisk kultur, Putin repræsenterer. Og efter min mening, altså det, som jeg måske kan blive noget indigneret over, det er, at Ruslands politiske virkelighed under Putin har udviklet sig til rendyrket fascisme. Det tøver jeg ikke med at sige. Det er ikke, Mussolini, det er ikke Franco, det er ikke Hitlers fascisme. Det er det 21. århundredes fascisme. Den har mange ansigter og mange former, og det tøver jeg så ikke med at sige, at det er det, det har udviklet sig til. Og det synes jeg, man... Og det kan man så sige. Og virkelig, er det der, vi er? Ja, det er der, vi er. Men
det skulle da også være til at blive indigneret over.
Ja, måske.
Det kan man.
Men Samuel Rachlin, civile moskovitter og dem, der ellers måtte have lyst til at gå på det museum der, ved de ikke, hvad der er sket omkring Gulag-lejrene? Altså, betyder det nu, at de glemmer det, så, når der ikke er det museum?
Det er ikke et spørgsmål om, at de ikke ved det, fordi information siver igen på den ene eller den anden måde. Det er jo, altså, det er ved at være et totalitært system, hvor der er kontrol med det hele. Men det er ikke så kontrolleret flowet er ikke, som det var i Sovjet, under sovjetstyret. Så der er meget, der kommer igennem på nettet, og de unge generationer kan jo læse sig til næsten hvad som helst.
Ja, det er, fordi du siger rengøringsdag, og du siger, der er intet nyt under solen, så jeg tænker også, kan sådan en rengøringsdag overhovedet lade sig gøre i 2024?
Ja, nu kalder de det jo for, den bygning udgør en brandfare. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo bare en nuanceforskel. Hvad kan man stille op? Hvad kan man stille op med et system, der så snart du viser det på gaden, stiller dig op uden for museet og banker på, eller står med et lille skilt, der signalerer et eller andet, så bliver du lagt i håndjern og ført bort og smidt ind i et salatfad og formentlig ender med en dom på noget fængselsstraf, ikke? Arrest i ugevis. Det er der ingen, der vil risikere. Der er ikke antydningen af kritik og opposition i dagens Rusland.
Til sidst, Samuel Rachlin, Putin har også lukket organisationen Memorial, som også arbejdede for at dokumentere Stalin-tiden.
Ja, på russisk hedder det Memorial.
Tak.
Ikke den engelske version.
Nej, det siger vi. Gør det på russisk. Det lyder også lidt fransk.
Ja, Memorial.
Ja, okay. Hvem eller hvad er der nu tilbage i Rusland til at dokumentere den ikke ønskværdige del af russisk historie?
Nøgleordet i dit spørgsmål er i Rusland.
Ja.
Der er formentlig folk tilbage, der ved alt om, hvad Memorial var, stod for, hvad emnet drejede sig om, men de kan ikke gøre noget ved det, de kan ikke åbne munden, fordi det blev erklæret for en uønsket organisation, måske endda for en organisation, som er stemplet som fremmed agent, og det kan medføre meget alvorlige repressalier. Så de folk, der kan sige, de russere, der kan gøre eller sige noget om det, det er alle dem, der er flygtet over hals og hovedet, befinder sig i London eller Berlin eller i USA, eller hvor de nu er, i Israel, og også nogen her i Danmark er der faktisk, at nogen af Navalnys folk har søgt tilflugt i Danmark. Det er der, det foregår. Der er ikke nogen aktionsgrupper eller oppositionsgrupper, der stikker hovedet. De er der, men de er lige så meget under jorden, under grunden, som de var i Sovjet, i den sorteste sovjettid. Så altså, jeg plejede at sige, at det vi oplever nu er under Putin er Stalin 1.0, som med et lån fra IT-universet. Men det her er jo det her, eller Brezhnev 2.0, det var det, jeg kaldte Brezhnev 2.0. Nu er det ikke nok, nu er det Stalin 2.0, der vi har i Rusland.
Det er også hans historie, de prøver at skrive om, så det
passer. Ja, det er det.
Det passer fuldstændig.
Det passer måske meget godt, ja.
Simon Rakling, tak fordi du turde komme til DR-byen. Det tager vi jo som selvfølgelig.
Metroen er sikker.
Ja. Tidligere korrespondent i Moskva og forfatter til flere bøger om Rusland. Og vi bliver, Tony Scott, i historien. I dag er det jo faktisk 1000 dage siden, at russiske kampvogne rullede ind over grænsen til Ukraine.
Ja, det var nogle vilde dage. Det var fuldstændig vanvittigt.
Det var det. Det fik rigtig mange til at flygte. Over 4 millioner forlod landet. 35.000 af dem endte i Danmark. Mange af dem finder, siger de, når man snakker med dem, en vis form for ro i det danske foreningsliv.
Ja, det er jo altid et godt sted at både blive integreret og måske lære lidt sprog og få nogle nye venner. Mm. Det tænker jeg, der er oplagt.
Og praktisere det, man gjorde dengang. Også tømme hovedet lidt. Jeg læste, TV2 havde for nylig en historie om en ung ukrainer, som var rigtig god til karate. Mm. Og når han gjorde det, så holdt han den der uvished om, hvad der var der og ved at ske for hans land på afstand. Og så var der også en anden, som var meget god til skak, og han sagde også, at det var et frirum for ham. Hans historie skal vi høre nu.
Og det er jo heldigt, for du er jo DR's skak.
Kommentator. Ja, og det er derfor, det interesserede mig lidt, hvad sådan skakspillet kunne tilbyde en flygtning. Og det viser sig, at historien har lidt flere dramatiske twists, end man lige skulle tro. Han hedder Dmitri Pettets, og han var forbi forleden. Ja, han kan lige præsentere sig selv. Han taler dansk.
Okay, så jeg hedder Dmitri Pettets. Jeg er 17 år.
Han kommer til med sin mor for 2 år siden. Han bor i Birkerød nu. Hele flugten, det er en anden historie. Mm. Vi fokuserer på skakkens rolle. Derfor spurgte jeg ham også, hvordan han lærte spillet. Og han siger, at han var 7 år, og han sad i familiens bil på vej til skole.
Jeg var i bilen, og jeg kørte med min chauffør i skolen. Og så min mor ringede til mig og spurgte, Dima, har du lyst til at spille skak? Og jeg spurgte min mor, hvad er skak? Altså hun, du finder ud af, hvor du begynder du.
Ja, skak. Det er jo oplagt. Altså, Sovjetunionen er jo... det er jo dig, der er eksperten, men det er jo en kæmpe skak.
Det er det, nation, og Ukraine, som vi er i her, det betyder også rigtig meget. Så han tog til... han gjorde, hvad mor sagde. Tog til undervisning, og der blev han ret hurtigt solgt. Skak blev min ting, som man siger.
Jeg sagde, det er min ting, og jeg vil fortsætte med at spille skak.
Ja, han kommer... det ved jeg ikke, om du lader mærke til, Tony, fra et velstillet hjem. Han sagde, jeg var på vej i skole. Mm. Med chaufføren,
der kørte
bilen. Faren er blevet tilbage i Kiev, og det er sådan en konstant kilde til uro i Dmitris liv. Faren må ikke forlade Ukraine, fordi han er mellem 25 og 60 år. Han forklarer selv den der uro sådan her.
Det er svært at sige, fordi nogle gange er jeg barn, nogle gange er jeg glad, fordi jeg er i Danmark, og det er stille land, og du kan godt lave, hvad du vil. Men nogle gange jeg er lidt bange for mit land, fordi der stillede jeg krigen, og min far er Kiev, så jeg så ikke ham 2 år.
Nej, det er da ikke noget at sige noget til, hva'?
Nej, og tænk bare lidt på Danmark som et stille land næste gang, ikke? Det er i hvert fald meget positivt ment. Du kan gøre, hvad du vil. Dmitri savner sin far, de plejer at spille computer og fodbold.
Måske at spille sammen computerspil, eller gå på fodboldbanen og spille fodbold.
Ja, med hjælp fra sin mor kommer Dmitri så ind i den danske skakverden. Han besøger en række danske skakklubber, Gentofte, Øbro, Sjælsø Klub, og han viser sig at være virkelig, virkelig god. Han slår faktisk klubbernes bedste, når han bare sådan træder ind i lokalet.
Okay,
stærkt. Han vinder U16 DM. Han stiller op for Danmark til EM. Det kan man godt gøre inden for skak, uden at have et dansk pas.
Nå.
Så kan man bare melde sig ind i Dansk Skakunion. Så han spiller med Dannebrog på skulderen, og han rejser med sit skak. For eksempel var han for nylig til EM i Prag. Og der møder han så sine gamle ukrainske venner, som kommer fra alle de lande, som de nu var endt i.
Så sidste gang, da jeg var til EM, det var 3 måneder siden, det var i Prag.
I Prag, okay. Yeah. Og så kom der en ven fra Polen og en ven fra Norge. Og...
Ja, de kom alle sammen til Prag.
Hvordan var det?
Det var spændende, fordi vi har ikke været sammen, og vi har ikke så hinanden, så vi hænger ud sammen næsten hver dag.
Ja, gensynets glæde.
Ja, virkelig. Vi hang ud sammen. Det er også et godt dansk ord at lære sig, ikke? Der er jo en kæmpe interesse for skak. Jeg tror, de var 50.
Der var mange. Der var mere end 50. Jeg kendte alle sammen.
Ja. Så alt er godt. Og Sjælsø Skakklub beskriver ham som et kæmpe talent, som det fedt at dansk skak har fået. Og skak har den her ro. Dimitri siger, når han spiller, så sidder han der og bare tænker på, at han skal huske, hvad han har lært, hvad hans lærer nu sagde til ham om åbninger og træk og ikke noget andet.
Jeg sagde til mig, at du skal koncentrere og spille var. Du skal lige huske, hvad din træner sagde til dig og kun det. Du skal lige glemme alt, om du har kun skak.
Ja, sådan glemmer man krigen, ikke?
Ja.
Kun skak. Og nu er vi nået til det, man kunne kalde point of no return.
Ja, indtil videre har det været historie. Krigen er selvfølgelig dårlig, men der er meget positivt.
Indtil videre har det jo været historien om Dimitri Pettet, som synes, det er fedt at spille skak, og han bruger det til at tænke på noget andet. Sidste weekend spillede han så om Københavnsmesterskabet. Det er en meget stærk turnering, også med danske stormestre. Jeg sad faktisk derhjemme i sidste weekend og fulgte med i hans parti. Det, jeg havde lige læst om ham på TV2 og tænkte sådan, det kunne da godt livestreame hans parti.
Skakkommentator.
Ja, jeg følger med. I næst sidste runde ligger han til at vinde det hele. Han skal møde Carsten Høj. En grand old man i dansk skak, stormester. Det er en direkte kamp om førstepladsen. Og Dimitri kan se at i partiet, at han står godt. Han er ved at vinde, og han kan se for eksempel, at Carsten, er han ikke begyndt at ryste lidt på hånden?
Jeg startede forstå, at han måske er bange af mig, fordi han er stormester, og jeg er bare skakspiller fra Ukraine. Han vidste det, og så kan nej, jeg kan ikke tabe ham, men...
Mm. Ja, det er ikke en rar fornemmelse, hvis man pludselig møder et orakel.
Nej, noget,
man
troede,
man var rigtig god til, så bliver man slået af et stort barn.
Det er sådan, Carsten Høj havde det, tror jeg. For Dimitri ender med at vinde partiet. Men så forsvinder han pludselig fra turneringen.
Nå.
Jeg kan ikke se ham på skærmen, og ingen i chatten ved, hvorfor. Og turneringen bliver afsluttet. Dimitri er ude, figurerer ikke mere på tabellen. Og her forklarer han, at en turneringsdommer efter partiet med Carsten Høj kommer hen til ham.
Efter partiet kom til mig ind af dommen, og så han tog mig i et rum og spurgte mig, hvad har du i lommen? Så jeg viser ham, at det bare er en telefon, og det er flyttestand, og han sagde, at du blev elimineret af turneringen uden beviser.
Uden beviser for, hvad? Må det ikke have en telefon i lommen? Eller hvad?
Nej, ja, det gør, at vi lige skal have nogle regler på plads i skakkens verden her. Man må godt have telefoner liggende på bordet under partiet. Det er fordi, telefoner er så stærke, at du vil kunne slå hvem som helst, hvis du konsulterer en telefon undervejs.
Ja, okay.
Hvis du har bare et lille bitte skakprogram efterhånden. Du må ikke have den i lommen.
Nej.
Fordi så kan du tage den med på toilettet.
Ja.
Og så kan du tjekke et træk der. Det er sådan en klar regel i dansk
Så er det Deep Blue, man har, eller hvad hedder den?
Ja, fuldstændig. Altså, det hed den dengang, og nu hedder de noget endnu, så er nu de endnu bedre. Dimitri bliver ret rystet. Han siger først, at den er på flytilstand, som vi hørte her, selvom det jo egentlig er lige meget. Man må slet ikke have den i lommen. Men så forklarer han så dommeren, at den ikke var i hans lomme under partiet.
Det har jeg ikke, fordi den var i jakkelommen. Det har jeg også skrevet i min appel.
Ja, den var i jakkelommen.
Det er også det er en dum historie på en eller anden måde, ikke? Altså, fordi det bliver jo lidt ord mod ord om, hvordan fanden beviser man det ene eller det andet, og det er jo vildt ubehageligt, når folk siger, man snyder.
Præcis.
Og det er også vildt ubehageligt, når man bliver fanget i at snyde.
Netop. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, er også herinde, og det er ord mod ord, om han havde det. Dimitris forklaring er, at han rejste sig efter partiet, gik ud, hentede sin jakke, flyttede telefonen fra jakken og til lommen.
Da vi var færdige med skak, så jeg tog min telefon, og jeg flyttede den fra jakkelommen til bukselommen.
Okay. Ja.
Hvad tænker dommerne så om det her? Jeg fik fat i Poul Jacobsen, som er formand for Dansk Skakunion. Han er også dommer i turneringen, og han husker situationen sådan her.
Han blev fulgt ud af, vi fulgte ham tæt på vej ud af spillelokalet, og da han gik igennem, der var sådan en lille foregang ind til spillelokalet, og da han gik igennem der, der bad vi ham om at følge med ind i et lokale, der lå ved siden af, hvilket han gjorde.
Ja, det fortæller han også, ja. Men så skal jeg bare lige forstå, hvor hang hans jakke henne?
Det har jeg ingen anelse om.
Okay.
Nej, og sådan er det med nogle historier. Og så der kommer der ikke, sådan et symbol der, ikke? Ja, hvor var jakken henne?
Det er virkelig sådan noget, hvor hvis det havde en kriminalfilm, så havde vi fundet noget CCTV, altså som de altid siger, de der engelske krimi er noget videoovervågning, ikke?
Ja, det er rigtigt, og det er der ikke.
Nå, der var noget DNA-spor. Ja. Er der fiber fra jakken på telefonen?
Præcis, det var det. Man kunne ønske sig faktisk, at der fandtes sådan nogle beviser. Men altså, Poul Jacobsen siger, at der var ikke tid til, at han kunne have hentet jakken. Og han synes også, det er mærkeligt ikke at sige med det samme, at telefonen altid havde ligget i jakken.
Hvis det var, at han havde haft den liggende i jaklommen, så ville han jo have forsøgt med det samme, og så sige til mig, jamen jeg har lige taget den i min jak og lagt den i bukslommen.
Ja, yeah. Det er også rigtigt, men det kan også være, at han var forvirret, eller ikke vidste, hvad han var anklaget, eller
det var også det, jeg tænkte.
Der var noget sprogligt.
Han er 17 år og taler ikke så godt dansk. Han har været her 2 år, han er flygtning osv. Og det er jo der, historien kommer til at handle om noget lidt større, altså hvordan vi håndterer snyd og beskyldninger om det, for Dimitri bliver smidt ud af turneringen og idømt 6 måneders karantæne fra dansk skak. Det er en ret hård straf for bare at have haft, hvis det er det, han havde, en telefon i lommen. Der er ikke noget bevis for, det erkender Poul Jacobsen også, at han har snydt.
Han har brugt den.
Han har overtrådt den regel, og han havde den i lommen, siger Poul Jacobsen. Det er der en del, der reagerer på på Facebook. Det er et kæmpe chok for Dimitri.
Jeg var næsten til at græde.
Ja.
Ja, det er fordi, det var, jeg blev chokeret. Fordi jeg skulle vinde. Jeg skal vinde turnéen.
Men det kan godt være, at Dimitri er flygtning, men han har han kommer fra et velstillet hjem med en del ressourcer, så nu hiver hans mor hele banden i retten.
Ja, selvfølgelig det har jeg gjort. Altså, min mor har undersøgt nogle advokater, fordi vi skulle skrive til, vi skulle gå i retten, fordi de beskudt mig for et snu uden beviser. Så det er ikke fair.
Ja, det gør man jo i Danmark. Tager folk i retten,
ja,
hvis man bliver beskyldt for noget.
Jo, man får snyde i en skakturnering, det er også
uden bevis. Det er skaknævnet, der skal afgøre det.
Okay, som vi og det er en skakretssag.
Ja, det kan man sige.
Hvorfor er det med jer og skak, Morten? Altså, ja. Der er meget snyd, eller hvad?
Ja, men det er der jo.
Eller er det bare de historier, der kommer frem?
Nej, der er meget snyd. Der er også, særligt ja, online. Det er der, ja. Men vi ved jo så ikke, hvad der er sket her.
Det er jo sådan en elegant, du ved. Altså, du ved, det simple, men stadig meget komplekse. Man skulle tro, dem, der spillede det meget, gik op i det der æreskodex.
Ja. Det er rigtigt, men der er mange, der også går op i virkelig at ville vinde.
Svindler.
Ja.
Okay,
ja. Historien her, Tony Scott, den slutter måske på brættet. Der, hvor det hele begyndte, for Dimitri
rematch.
Vil udfordre Carsten Høj
ja.
Til en duel.
Og jeg planlægger at udfordre Carsten Høj til en duel, fordi jeg skal bevise, at jeg er stærkere end ham, og jeg snyder ikke.
Ej, her i studiet i kulturen.
Sådan, det har kunne da godt være. Det? Jeg har spurgt Carsten Høj.
Ja.
Han ønsker ikke at udtale sig, men han siger, han er frisk på duellen, hvis nogen vil sponsorere den.
Det vil altså, kulturen gerne.
Skaffe en pengepræmie, altså. Det, de spillede om i Københavnsmesterskabet, det var 8.000 kroner.
Ja, man kan vinde en DR-mulepose.
Hvis der er nogen, der er frisk på at sponsorere det, så skriv endelig til os. Måske to be continued.
Spændende i hvert fald. Og under hele indslaget, der lader du mærke til, at jeg havde min mobiltelefon liggende på bordet, så du kan se. Jeg snyder i hvert fald ikke, Morten. Nå, vi skal lige høre et lille klip.
Jeg er utrolig glad og stolt over, at det lykkedes at samle et bredt flertal i Folketinget om at give opbakning til den kæmpe, kæmpe opgave, der nu går i gang med at omdanne store dele af vores areal fra landbrugsproduktion til natur, til skov, til at sørge for, at vi kan få livet tilbage i vores fjorde. Vi kan gøre det, der skal til, for at vi når vores klimamål. Og vi kan omstille vores fødevare- og landbrugsproduktion i det her land.
Ja, sådan lød det, da minister for den grønne trepart, Jeppe Bruus, præsenterede den grønne trepartsaftale. Og i forliget, der står der, at store landbrugsområder udtages og omlægges til skov, og i 40% af tilfældene er det uberørt skov. Forliget markerer dermed et brud på det hidtidige syn på det danske landskab. Altså, når man kører igennem Danmark, så... og tænker natur, så kan jeg huske, at jeg engang havde en minister, der sagde, at det var de smukke danske marker. Ja. Og sådan er der sikkert mange, der tænker på det danske landskab.
Kjell Hansen er med os nu. Velkommen til.
Jo, tak.
Journalist, forfatter til en lang række bøger om det danske landskab, blandt andet Det Tabte Land, om hvordan landbruget inddæmmede, opdyrkede og ændrede Danmark. Hvad er det for et nyt kapitel, du skal til i virkeligheden, hvis du vil, at tilføje den?
Ja, man kan jo næsten sige, at historien gentager sig selv bare med omvendte fortegn. Fordi den der forarmelse, den der forandring af det danske landskab gennem de sidste 150 år, blev betalt af skatteyderne gennem tilskudsordninger. Og det var jo derigennem, at vi skabte et Danmark, som er det mest ekstremt dyrkede land i Europa. Mm. Nu skal vi så den anden vej og skabe et land, hvor der stadigvæk er noget natur, og det er så også denne gang, at skatteborgeren skal betale. Så det er sådan frem og tilbage næsten lige langt, og det koster hver gang.
Det koster hver gang, det er rigtigt. Kjeld, altså er det den samme form for proces, altså det med at opdyrke et land og så afdyrke et land, om man så må sige, er det bare modsat fortegn, eller hvad?
Ja, det er det faktisk. Altså, når man går ned i historien, som jeg har gjort, så viser det sig jo, at det er to store statslige støtteordninger. En fra 1933 til 83, 50 år, med 50% tilskud. Og så en anden lov, landvindingsloven fra 1940 til 1973, altså 33 år, med 66% statstilskud. Mm. Det er de to lovkomplekser, der har skabt det Danmark, du ser i dag, som er så ekstremt opdyrket. Og det hænger sammen med, at langt de fleste landmænd, mig selv inklusiv, jeg er selv jord, har jo et eller andet hjørne, har en eller anden lille fugtig kant, en eller anden lille mosestump, man aldrig ville drømme om at røre ved. Men når staten så kom, som den gjorde der i forrige århundrede, og tilbød dig 50% i støtte, eller 65% i støtte, ja, så røg den lille mose, så røg den lille eng, og så blev det til det Danmark, du kender i dag. Altså de helt store projekter, for eksempel Filsø, i nord for Varde, Slivsø nede ved Haderslev, Søborgsø op i Nordsjælland, Gyldenstens Enge på Nordfyn. Alle de projekter, de er betalt med 65% statstilskud, og de vil, tro mig, de ville aldrig have været, aldrig have fundet sted, hvis ikke staten havde stillet de penge til rådighed. Mm.
Og der stod de så i går, Jeppe Bruus i spidsen, og en masse repræsentanter for, det er jo ikke alle partier, der er med i denne her aftale, men mange er, og også interessenter og partnere derude fra, hvor historisk er det, den her aftale så?
Jamen, det er da enormt historisk, fordi det er jo virkelig for alvor nu, at du ser Venstres indflydelse fuldstændig reduceret. Altså, det der var baggrunden dengang, hvor vi lavede alle de her indgreb, som ændrede landet så forfærdeligt voldsomt, det var jo, at du havde et utroligt stærkt Venstre, du havde det danske hedeselskab, og du havde 200.000 landbrug. Og den kombination gjorde jo, at Folketinget og Rigsdagen, som det også hed dengang, havde kun én ting at gøre, det var makke ret, når de sagde noget. Det er jo blevet anderledes nu. Altså nu er vi jo i stand til at sætte hælen ned, og vi skal ganske vist betale for det, men det er faktisk også, der bestemmer, hvordan landet skal ligge nu.
Så hvor markant kommer vores landskab til at forandre sig med den her aftale? Altså hvad bliver det for et Danmark, man bevæger sig igennem?
Altså hvis det bliver gennemført, det skal vi jo hele tiden huske, det her er jo kun ord, og mange af dem har vi hørt før. Tag du for eksempel det med skovrejsningen, så allerede i begyndelsen af 1990'erne vedtog man i Folketinget, at skovarealet i Danmark skulle fordobles over en generation. Det gjorde man så bare ikke. Man vedtog det, og dengang kaldte man det faktisk også historisk. Så vi er jo nødt til altså at vente et par år, før vi for alvor kan sige, om det her det dur til noget. Men hvis det lykkes, så bliver det jo et langt mere vidunderligt land at bo i, end det er i dag. Ja. Altså, så bliver det faktisk med natur stort set til os alle sammen.
Og det er jo mange 100.000 hektar, hvis vi tager så skovplantningen, der kommer til at skulle pågå her de kommende år. Jeg hørte en værdig TV-avisen i går sige, det svarede til et område på størrelse med Lolland Falster, og det er jo væk til at tage at føle på. Er det så, nu siger du så, ja, hvis det bliver til noget, er det realistisk?
Jamen, alt kan jo lade sig gøre. Altså, den, der har pengene, bestemmer jo musikken. Mm. Og hvis de kan holde det her, den her holdning, og den ligger jo dybt i befolkningen, altså folk vil meget gerne have det her. Det er simpelthen ikke bare mig og dig. Altså, folk i almindelighed vil gerne have det her. Og landbruget har en utrolig bad standing i de her år, ikke? Fordi de laver alle de svin, og det stinker, og det støjer. Ikke? Så jo, altså, hvis vi kan holde det politiske momentum på det her, så kan det godt blive en realitet. Og jeg vil da næsten sige, at hvis ikke staten magter det, så har vi jo gudskelov de private. Altså, du skal være opmærksom på, at den største private jordbesidder i Danmark, den private jordbesidder i Danmark, det er jo en naturfond. som udelukkende har opkøbt jord, for at det skal ligge som natur, den der hedder O.V. Jensens Naturfond. Og du har en række initiativer i øjeblikket. Lego-familien er i gang med at købe 10.000 hektar, hvor de vil lave skov på. Ikke? Den mellemste datter, Sofie, har allerede købt 3.000 hektar. Hempelfonden har købt 2.000 hektar nede på Lolland. Altså, der er en utålmodighed, kan man sige, men også en lyst og en trang for de store virksomheder og de store fonde til at vise, at når staten ikke magter det her, så kan de andre gøre det.
Hvad med dig selv, Kjeld Hansen? Du sagde lige, at du bor på en gård, du har selv land. Fører den grønne trepart til, at du sælger noget eller gør noget anderledes?
Det gør den overhovedet ikke, for det behøver jeg ikke. Altså, jeg har en af de bedste ejendomme overhovedet i Danmark, og det er jo ikke bare noget mundsvært, jeg sidder og fyrer af. Jeg har 25 hektar, jeg har en bæk igennem på 1200 meter. Den bæk blev for 3 måneder siden kåret til den bæk i Danmark, hvor der er flest ørder. Og så kan det ikke blive bedre, vel, hvis du har den bedste bæk. Og det er fordi, vi dyrker det økologisk, altså vi bruger ikke gift af nogen art.
Vi har lige et minut, inden at der kommer radiovis, så bare lige kort til sidst, Kjeld. Altså, er det her en tilbagevending til et landskab, som vi har mistet, eller bliver det noget nyt?
Det bliver noget nyt. Vi kan ikke gå tilbage. Altså, det, der er problemet i Danmark og i mange andre vestlige lande, det er, at det hele er smurt ind i næringsstoffer. Det er også derfor, vi har problemer med havet, ikke? For nu render det derud. Og de næringsstoffer kan du ikke fjerne. Sådan. Derfor får du aldrig sådan den fattige natur igen. Det bliver en ny natur, men den er der ikke. Altså det, derfor behøver den jo ikke at være ringe, vel?
Og bliver det i min tid, at jeg kan fare vild i en af de her sådan, nye skove?
Ved du hvad, det er allerede i din tid, det her, ikke? Fordi du har 200 par havørne i dag. Det havde du ikke for 20 år siden. Du har, jeg ved ikke, hvor mange par sølvhejer, der kommer ned fra Sydeuropa. Det havde du heller ikke for 10 år siden. Du får biæder og ellekraver. Der kommer alt muligt. Også takket være klimaforandringerne. Men altså, skoven vil helt klart give os en række nye arter.
Arbejdet er i gang, og hvis vi skal over målstregen, så skal der fortsættes, holdes fast og kløs på, kan jeg forstå. Kjeld Hansen, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med.
Det er helt okay.
Journalist og forfatter til bøgerne Det Fortabte Land og Folk og Fortællinger fra Det Fortabte Land, og det var så småt. Også den fortabte kultur.
Man ønsker sig at fare vild i skoven, ikke? Som du sagde.
Det er altid fedt.
En gang frygtede man det. Nu er det sådan ligesom tegnet på.
Det er ren rønja.
At vi har en stor nok skov. Kulturen var sat sammen med Louise Rømert Damgaard i studiet Tony Scott og Morten Runge. Efter radioavisen er der Peter Orientering. Nu er klokken